Amuleto Yoruba. Hola, bos días. Somos Javier,
Maéver,
Martín,
Sabela,
Ian,
Eva,
alumnos do Colexio número 2 de Tui. Hoxe estamos con todos vos para que vos animedes a ler o libro O Amuleto Yoruba, co que estivemos traballando e que nos gustou moitísimo.
Sí, Javier, deberían no de ler todos os nenos e nenas, xa que del van a aprender unha boa lección e ademais é moi interesante. Seguro que vos vai a gustar moito.
Este libro conta a historia de Ogbi, un neno de 10 anos que chegou a España nunha patera dende a súa aldea de Iguo, en Nigeria, África. Sabedes que é unha patera?
Pois sí, porque por desgracia, hoxe en día, eso non é ficción. Hai moita xente que arrisca a súa vida para chegar a España nesas barquiñas frágiles, que apenas son capaces de cruzar o estreito de Xibraltar.
Cando non dan cruzado, algúns morren a intentalo, e outros, cando chegan á nosa costa, recollos a Garda Civil e devolveos aos seus países de orixe. Ademais, cóbranlles moito diñeiro para traelos ilegalmente, polo que quedan sen nada.
Isto, e máis, pasoulle ao noso protagonista, Ogbi, descendente dos guerreiros Yoruba. Pero como non tiña medio de vida no poboado, decidiron marchar a buscar traballo noutro lugar.
Ao partiren, o seu avó deu un amuleto da sorte, que era dos seus antepasados, e lle dixo: "Tú eres Ogbi Ugbu, hijo e nieto de los Ugbu. Llevas el orgullo de los guerreros Yoruba. Cuida de tus padres, respeta a los hombres y no bajes nunca la cabeza. Mide tus palabras, piensa siempre las cosas antes de decirlas, porque después de hablar, el daño ya está hecho".
Cruzaron o deserto do Sáhara pasando fame e sede. Chegaron a Marrocos. Alí os esperaba un home que os levou a patera a cambio de todo o que tiñan.
Embarcaron de noite, pero a súa nai púxose enferma e morreu. Envolveron nunhas mantas e tiraron ao mar. Esa noite morreron tamén dúas persoas máis.
Chegaron á costa de Almería. Desembarcaron na praia medio mortos. A patrulleira da Garda Civil colleunos e deulles mantas, roupa seca, alimentos e asistencia médica. Algúns mandáronos de volta aos seus países, pero a Ogbi e ao seu pai deixáronos aquí porque o pai estaba moi enfermo.
O Sanar traballou nun invernadoiro de hortalizas e Ogbi foi ao colexio. Ao principio non tiña amigos porque non coñecía o idioma e non se relacionaba con ninguén.
Marcharon para Madrid. O pai traballou de albanel e o neno ía ao colexio. Alí se fixo amigo dunha nena chamada Mayra e dun neno chamado Edwin. Ogbi soñaba a menudo que era unha águia e voaba polo seu pobo de África.